tilkynning til vefarsnotenda. Undir liðnum dagblöð, tímarit og vefmiðlar er nú búið að bæta við vefsíðu bændablaðsins og hægt er að hlusta á fréttir og annað efni af þeirri vefsíðu. Þeir sem hafa áhuga á að fá vefsíður inn í vefvarpið er velkomið að senda okkur póst á baldur hjá blind.is og óska eftir því og við reynum eftir bestu getu að bæta við því sem fólk vill hlusta á. Bestu kveðjur. Baldur Snær Sigurðsson. Tæknir ráðgjafi.